irokitan'ny finoana.
Raha mpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ireo mitondra ny anarana hoe skolastika indray a no tolorana ny fiarabana sy ny firarintsoa amin'izao fahafolo ny volana febroary izao. Anabavin'ny masindabenoa avy any Rosia i skolastika. Toa hoe kambana mihitsy azy izy mianada ireo. Teraka ny taona 80 izy ary efatra amin'ny fahazazana izy no nanoka tena ho an'Andriamanitra. Ary no nitateo ariana dia niditra tao amin'ny trano fitokanana monina ho an'ny vehivavy tao Sobiaroa izy. Vantany vao niorina nefa ny trano fitokanana monina masindabenoa tao Moncassin dia nifindra teny akaiky ny teny izy ka nanorina trano fitokanana monina tao Piomarola. Teo potitry ny tendrombohitra nisy ny trano fitokanana monina Benoa. Nifanaraka ary izy mianadareto fa iaona indray mandeha isataona iray andro zany ka trano fitokanana monina iray eo antenatenany lalina mampitohy an'ireo trano misy azy mianada ireo a ny trano atao fionana. Amin'izany fotoana izany dia miara-mivavaka izy mifanakalo hevitra momba ny fianam-panahy no ataony ao. Indray andro rehefa tapitra ny andro nanaovan'izy ireo anty resadresaka ity momba ny fiainana ara-panahy zany dia nangataka iskolastika mba hotohizana ny resaka. Nandany efa Benoa noho ny fanajan'ny fitsipika ao ny fikambanana. Nanao ny vavaka ihany skolastika ihany ka raha iny Benoa andeha hivoaka monjy fidiana iny no avy tampoka ny orana. Nahery dia nahery ny oram-baritra ka tsy afanandeha Benoa. Noho izany dia voatery ny aran'ny vavaka izy mianada. Tsy maintsy nitafa tamin'ny anabavy ny Benoa mandraparaina ny andro. Ary io fotoana io ihany koa no nihaonana izy mianadary io farany satria telo andro tao aorian'izay dia nodimandry skolastika ka hita amin'ny Benoa ny fanahiny niditra tany an-danitra tamin'ny endriky ny voromailala. Tsy nanorina fikambanana akory skolastika nefa kosa ireo masera benediktina dia mihevitra azy ho reny ny fikambanana satria izy no mpitoka monina vehivavy voalohany a mpanaradiany masindabenoa.
Fantatrao ve fa
izy no antsoina ivavaka raha misy ankizy tratran'ireny aretina mifanitona ireny ary antsoina ihany koa izy hiaro mirivodoza sy ny varatra nefa raha sendra maintany dia antsoina izy hitalao mba hiavian'ny orana toy ny nataony mba hijanona n'ilay anadahany tao aminy.
Etsenge
ny skolastika dia avy amin'ny teny grika hoe skole midika hoe sekoly. Azo heverina ho sekoly ihany raha nitoetra nanana ny skolastika satria olona tia mitozo izy ary matoky tena mandefitra sy falilava. Dia irariana iary ianareo rehetra mitondra ny anarana hoe skolastika mba hanana an'izay endrika mirandava izay ary hitozo amin'izay atao ary ho be fandefirana toa nyity olomasina entinareo anarana ity. Dia tsy adinainy koa ny miarahaba anareo rehetra tonga fety amin'n'ity fahafolo ny volana febroary ity.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.